Du lytter til Kraniebrud med mig, Ditte Maj Gregersen. Christian, du har taget et dilemma med til mig i dag. Hvordan lyder det?
Det lyder på, når vi skal stemme til et hvert valg, så kan det være, at man står over for at skulle stemme på en politiker fra et parti, som man normalt støtter. Men dagen inden valget, der vælger den her politiker så at overfuse en eller anden journalist, eller ikke opføre sig ordentligt over for en eller anden journalist. Og man skal så vælge mellem den her politiker og en anden politiker, som måske er fra et parti, man ikke plejer at stemme på, men som til gengæld har opført sig ordentligt. Og så vil jeg så have, at man skal spørge sig selv, hvem vælger jeg at stemme på i den situation?
Ja, altså vi har den politiker, jeg plejer at stemme på, ham eller hende, der støtter op om det, jeg synes, jeg går ind for.
Min sådan politiske interesse.
Ja, lige præcis. Ja. Men personen har bare opført sig, nu siger jeg, som et svin, over for en journalist, der måske faktisk opfører sig helt pænt. Ja?
Ja.
Eller jeg kan vælge at stemme på en, der sådan har måske ikke lige rammer helt ind i det, jeg egentlig mener, men til gengæld opfører sig ordentligt.
Yes.
Ja.
Lad os sige, det er måske en politiker, der, hvis nu du er interesseret i, at skatten skal hæves, så den politiker, der har opført sig ordentligt, er interesseret i, at skatten skal sænkes.
Ja. Det er svært.
Ja.
Jeg vil jo gerne, altså i hjertet, der føler jeg nok, at man skal stemme på det ordentlige menneske. Altså ham eller hende, der opfører sig ordentligt. Men så det der med at gå på kompromis med, hvad man synes, altså med holdningerne.
Ja.
Ja, altså jeg vil gerne sige, at jeg stemmer på et ordentligt menneske.
Yes. Jeg kan også prøve med en endnu sværere en.
Ja, måske. Ja, kom med det.
Yes. Så hvis vi forestiller os, at du står og skal vælge mellem to politikere, og den ene er helt vildt god til at håndtere nationaløkonomien, hvis nu det er til folketingsvalget, der skal danse regering og sådan noget. Og så en anden potentiel regeringsleder, som måske er kendt for at være sådan lidt mere mindre gennemslagskraftig, når det kommer til at håndtere økonomien. Men så den her politiker, der er rigtig god til at håndtere økonomien, vælger så at foretage sig nogle udemokratiske handlinger lige inden valget. For eksempel at foreslå og ændre på sammensætningen af højesteret på en måde, sådan, så det gavner vedkommende selv. Og så skal du så vælge mellem de her to politikere lige pludselig. Vil du så stadig gå med den politiker, som ud af de her demokratiske regler og er mere kompetent, eller vil du tage den anden politiker?
Nej, der vil jeg simpelthen tage den anden.
Okay.
Altså der tror jeg, jeg kan mærke, at hvis jeg opdager det, for det er jo også det der med, man skal jo vide, hvad der er på spil i det her. Men jeg er helt sikkert, at jeg går med det ordentligt menneske igen.
Yes.
Det her, det dykker vi meget mere ned i senere. I Danmark der er vi gode til demokrati. Det fungerer, og det har det altså gjort i mange år. Men når ny forskning peger på, at man bliver mere tilbøjelig til at se gennem fingre med udemokratisk opførsel fra politikere, når man har haft demokrati i mange år, mens lande, hvor demokratiet fortsat er ungt, er mere opmærksomme på overholdelse af de demokratiske regler, så bør vi måske lige kaste et blik på os selv. Hvad sker der, hvis vi kommer til at tage vores demokrati for givet, og hvis ansvar er det, at det ikke sker? Det dykker Kraniebrud ned i dag. Velkommen til Kraniebrud. Og med i studiet, der har jeg Christian Vrede Skåning Frederiksen, som er ved at skrive Ph.D. på statskundskab på Aarhus Universitet. Velkommen til dig, Christian.
Mange tak.
Altså, og nu kan det jo godt være, lige før, da vi talte dilemma, at jeg måske egentlig var et dårligt eksempel. Men altså, du er faktisk i gang med at undersøge noget af det her, som også kommer i spil i sådan nogle dilemmaer her. Hvad er det, du ved at undersøge, Christian?
Det, jeg undersøger, det er sådan bredt set, hvornår vælgere er tilbøjelige til at sanktionere udemokratisk adfærd. Det vil sige, om de er villige til at skifte deres stemme til andre politikere, hvis nu er de politikere, de er vant til at stemme på, de bryder demokratiske regler.
Altså, hvorfor du lige kastet dig over det?
Vi har set i de sidste par år, eller de sidste årti, der har vi set nogle lande, hvor der har været det demokratiske tilbagegang, hvor at netop at nogle regeringsledere, de har brudt demokratiske regler og normer. Men det, der er specielt ved det, det er, at det er et demokrati, så det vil sige, at de er valgt af vælgerne, og de er endda blevet genvalgt. Så det er det her, den her undren om, hvorfor er det, at vælgerne bliver ved med at stemme på politikere, der bryder demokratiske regler og normer.
Ja.
Ikke i Danmark endnu måske, men i hvert fald i andre lande, som Polen og Ungarn.
Ja. Altså, og din PhD, den er du halvvejs i?
Yes, lige yes, over halvvejs. Ja.
Lige over halvvejs. Hvad er det for nogle hovedområder? Sådan, er der nogle overskrifter ned igennem PhD'en?
Så i forhold til, hvilke emner man sådan bredt set kan kategorisere det i, så det er sådan noget med demokratisering, og hvordan demokratier de overlever på den ene side, og så er det også vælgeradfærd på den anden side. Så det er sådan de to overordnede ting, det jeg adresserer.
Ja. Altså, og hvordan er du i gang med at undersøge det her?
Altså, jeg bruger en masse statistik, så det vil sige, i nogle undersøgelser, der har jeg data på tværs af en masse lande, på hvor demokratisk eller udemokratisk regeringer de opfører sig. Og så har jeg også lavet nogle eksperimenter, kalder man det, i nogle enkelte andre lande, hvor jeg ligesom stiller folk over for de her dilemmaer, som vi kom ind på i starten.
Ja. Altså, hvordan måler man på, hvor demokratisk eller hvor udemokratisk et land er?
Det er der en masse eksperter, der har siddet og kodet i nogle store datasæt, hvor de har set på, jamen, i hvor høj grad respekterer regeringer og bestemte grupper i samfundet, og hvor høj grad respekterer de ytringsfriheden. Det kan være eksempler.
Ja, altså, og så får man en score, eller hvad?
Yes,
ja,
lige præcis.
Og så sidder du, at det lyder sådan lidt bilkortagtigt, ja, eller sådan, og hvor scorer de højt på ytringsfrihed, eller scorer de højt på korruption?
Ja, yes, lige præcis. Udover, der er rigtig mange bilkort, så jeg kan ikke, det ryger helt rundt i en statistisk model, og så kan jeg lave nogle overordnede analyser på det.
Ja, altså, og noget af det, som du blandt andet undersøger, det er sådan noget med, altså, nye og gamle demokratier. Og så er der sådan noget med politiske interesser over for demokratiske overholdelse af demokratiske regler. Og altså, når du siger det med, at du har undersøgt en masse forskellige demokratier, altså, hvor mange demokratier har du undersøgt?
Man kan sige, at i den her undersøgelse med nye og gamle demokratier, der er lige godt 40 forskellige lande med. Og så i de eksperimenter, jeg har lavet, der er typisk 5-7 lande med i hver undersøgelse.
Ja.
Men på sin vis er eksperimenterne faktisk mere omfattende, fordi det er mig selv, der går ud og indsamler dataet, hvor det andet data på tværs af de 40 lande, det er noget, som jeg ligesom har sammensat på baggrund af nogle datasæt, der allerede eksisterer.
Ja. Når du siger eksperimenter,
ja,
prøv lige at forklare lidt om det.
Jamen det er simpelthen, du skal forestille dig, at du bliver stillet over for to kandidater, ligesom jeg gjorde i starten, og så har jeg ligesom tilfældigt sammensat nogle karakteristika. Og så ser jeg ligesom på, hvorvidt folk de er tilbøjelige til at bakke de her karakteristika op. Så det er, man ligesom man eksperimenterer med, hvordan politiske kandidater kunne se ud i den virkelige verden. Og så spørger folk, hvorvidt de er tilbøjelige til at stemme på dem. Eller ville være tilbøjelige til at stemme på dem.
Ja. Altså simpelthen det her for at finde ud af, om, altså, og det er jo ikke bare Danmark, vi taler om, men det er det hele verden.
Ja.
For at finde ud af, ja, du nævnte før det her med vælgeradfærd.
Yes.
Altså hvor loyale vi er, vores vælgere, hvor kritiske vi er,
yes,
den slags.
Ja.
Ja. Altså, jeg bliver jo nysgerrig. Hvorfor støtter vælgere udemokratiske ledere? Bare sådan helt kort.
De støtter dem ikke, fordi de godt kan lide, at de bryder de her demokratiske regler og normer. De støtter dem, fordi de tit bliver sat i nogle dilemmaer, er blevet nødt til at indgå nogle kompromiser, hvor de så enten skal vælge mellem nogle gange kompetence, for eksempel, eller overholdelse af demokratiske regler. Så det vil sige, at det er sådan valide interesser, som vælgerne de står med tit, som bare er konflikterende på en eller anden måde. Og de er nødt til at vælge det ene eller det andet, så derfor vil de nogle gange komme til at stemme på den udemokratiske leder.
Altså, og noget af det, vi skal snakke mere om, det er jo netop, hvad kan konsekvenserne blive, hvis vi vælger kommer til at træffe nogle håbløse valg? Du lytter til Radio 4. Altså, og vi skal dykke ned i det her med unge demokratier og gamle demokratier, fordi der sker ligesom noget med et demokrati, når det har levet sådan et godt langt liv, og menneskerne i det, ja, det kunne være dig og mig, har lært at leve med det, eller hvordan man nu, altså,
ja,
til at finde ud af, hvordan det fungerer. Altså, kan man sige noget om, hvad der kendetegner et gammelt demokrati? Altså, det demokrati, vi har her i Danmark, eller sådan, er Danmark et gammelt demokrati?
Ja, det vil jeg sige. Og det, der typisk er for gamle demokratier, det er, at institutionerne er rigtig stærke, og da partierne er der er ikke partier, der sådan, de kommer ikke, i hvert fald ikke de store partier, det er ikke fordi, de forsvinder fra den ene dag til den anden, og så kommer der et nyt kæmpestort parti, så ligesom Venstre og Socialdemokratiet for eksempel. De er der ligesom, så der er meget etablerede partisystemer, institutionerne fungerer godt, og politikerne overholder generelt demokratiske regler og normer.
Ja, og når du siger institutioner, så er der sådan noget domstole...
Ja, og der bliver nedsat nogle kommissioner og så videre, når der er brug for det.
Ja.
Det er ligesom systemet, det tager sig meget af sig selv i mange tilfælde.
Ja, stabilt.
Ja, nemlig.
Det virker, ja. Altså, og det kan vel også være farligt?
Ja, altså overordnet set, så er det en god ting, men det, jeg peger på i min forskning, det er, at det godt kan få vælgerne til at måske lægge ansvaret lidt fra sig, når det kommer til at ligesom være gode demokratiske borgere, fordi de er vant til, at systemet klarer sig selv. Så man er måske ikke så opmærksom på, hvis nu regeringsledere, de bryder demokratiske regler og normer i gamle demokratier. Mm.
Så når vi har et gammelt demokrati, der ligesom er selvkørende, kan man sige, at det kan simpelthen komme til at skabe noget distance ned til vælgerne?
Ja, på en eller anden måde, fordi at, og i hvert fald, at det ikke, hvad skal man sige, det er i hvert fald ikke de demokratiske regler, dem er vi jo ikke vant til at tænke over, når vi går til valg, fordi vi er ikke så vant til, at politikerne de bryder demokratiske regler. Vi er mere vant til at tænke på, hvor godt går det med økonomien, kan jeg lide det her parti, som den her politiker stiller op for, og så videre. Hvad plejer jeg at stemme på? Og hvad her skatten skal op eller ned? Altså det er sådan klassisk politiske emner. Vi tænker ikke over, jamen er den her politiker måske interesseret i at afskaffe demokratiet?
Nej, altså de demokratiske regler, dem vender vi også tilbage til senere, men de er ligesom sådan et niveau over, kan man sige, nogle af de her politiske interesser, som netop handler om, skal skatten hæves, skal den sænkes, og som måske berører vælgerne lidt tættere på.
Ja.
Eller sådan, kan man sige, det kommer lidt tættere på.
Yes.
Mm. Altså, hvad er det så, der kendetegner et ungt demokrati?
Jamen, i et ungt demokrati, der er man selvfølgelig lige kommet ud af en ikke-demokratisk fortid, hvor der har været autokrati eller diktatur, så man har set, hvordan et samfund ser ud, når det ikke er demokratisk. Så man ved, man er også opmærksom på, hvis nu, at jamen, politikerne ikke overholder demokratiske regler, så kan man jo komme tilbage til det her stadie her. Og det er man typisk bange for. Så man vil også reagere kraftigere, hvis der sker nogle brud med demokratiske regler.
Så der er man, der er man simpelthen mere opmærksom på, at der ikke, du siger, bliver løbet om hjørner, men...
Yes, altså man er mere opmærksom på det her øverste niveau, som du sagde lige før, måske mindre opmærksom på det her med skatten og så videre.
Ja, altså så der er måske grundlæggende en mindre tillid til demokratiet.
Ja, der er i hvert fald, altså det er sådan, det er stadig mistillid til hele systemet, aldrig godt, men der er nok mere skeptisk over for, at politikerne de opfører sig ordentligt.
Ja, altså man holder mere øje, man er mere op på duberne.
Yes, især på det her med demokratiske regler og så videre.
Ja, altså og hvis nu vi tager Danmark for eksempel, og ser på, nu var vi før inde på det her med, at vi er et gammelt demokrati. Hvordan kommer det til udtryk?
Det kommer til udtryk ved, at politikerne de holder meget hinanden i ørerne. Det ser vi også i politik i dag, hvis der sker nogle mindre fejl i politik, eller der er mistanke om, at politikerne bryder nogle bestemte regler, jamen så er andre politikere over dem med det samme, og kalder dem i samråd, og medierne rapporterer omkring det meget hurtigt. Så det tyder på, at systemet ligesom klarer sig selv, som jeg også sagde før.
Ja, altså det er jo nogle gange, at jeg som vælger, jeg når slet ikke at opdage, at der var noget, der var ved at blive betændt eller blive uhensigtsmæssigt. Så er der nogle andre, der er over det.
Ja, yes. Mm.
Altså hvis nu vi har talt om Ungarn som et eksempel, og det er ikke for at sammenligne Danmark med Ungarn, men det er for at se på Ungarn tilbage i 1990'erne, hvordan det så ud der, og så se på Ungarn i dag. Altså, vil du sige, at Ungarn er blevet er det et gammelt demokrati nu?
Det er blevet et ældre demokrati, men det er i hvert fald en interessant case, fordi at Ungarn er det de her lande, hvor man har set, at en udemokratisk regering er blevet bakket op, også efter at man har set, at den har lavet nogle udemokratiske tiltag. Og det der sker, når, hvis man sammenligner Ungarn i 90'erne, der var det et meget nyt demokrati, lige efter Sovjetunionens fald osv.
Ja.
Så der har man været meget opmærksom på, hvordan et ikke-demokratisk samfund ser ud. Så mit argument vil være, at hvis nu Viktor Orbáns regering, det er den her regering, der har brudt demokratiske regler og normer på det sidste, hvis nu den var kommet i starten af 90'erne, så ville den blive afsat ret hurtigt, fordi vælgerne ville være bange for demokratisk tilbagegang. Hvorimod man har set, at de har formået at holde fast i magten her i løbet af 10'erne.
Ja, altså så der har været der er nogle vælgere i Ungarn, der måske ikke har været ligesom op på dupperne.
Ja, og der er nogle politiske interesser, der ligesom er blevet mere krystalliseret, og samfundet er måske også blevet mere polariseret, så det vil sige, at folk er meget uenige om de her politiske ting her, så det vil sige, at det kan udnyttes af sådan en udemokratisk regeringsleder, som så udnytter, at jamen, på den ene side, så har folk meget stærke politiske interesser, og på den anden side, så går de måske ikke helt så meget op i demokratiske regler, som de gjorde i 90'erne. Og det kan man så udnytte til at gå på kompromis med de her regler her, hvis bare man opfylder størstedelen af befolkningens politiske interesser.
Ja, altså hvor bevidste er politikerne om det her? Hvor bevidste er vælgerne om det? Er det bare en mekanisme, der sker, eller er der nogen, der udnytter det?
Politikerne vil som regel være mere opmærksom på det end vælgerne. Både dem, der foretager brudene på demokratiske regler, og også dem, der er i opposition. De vil typisk råbe fall play, eller sige, at der er noget galt i gang her.
Ja, men i Ungarn, altså er der ikke en opposition, der har råbt vagt i gevær?
Jo, det er der, men det er typisk, når du så har et polariseret samfund, så kan regeringen bare udnytte det til at sige, at jamen, enten modstanderen vil gøre det samme, som jeg gør nu, eller simpelthen bare anklage dem for at have nogle dårlige hensigter, når det kommer til sådan mere immigrationspolitik eller sådan et eller andet, og så kan de pege på sig selv og sige, at det er faktisk os, der varetager folkets interesser bedst.
Ja, altså, og hvad spiller de på der? Er det vælgernes mistillid, eller vælgernes tillid, eller bare i det hele taget det her med, at der er mange følelser i spil?
Det er i hvert fald, de spiller i hvert fald på, at vælgerne måske ikke helt har en tro på, at demokratiet bryder sammen, bare fordi de vil ved med at stemme på Orbán-regeringen.
Ja. Og man kan sige, at det er vel lige netop der, man skal være opmærksom. Kan det ende med, at det bryder sammen?
Der er nogen, der er begyndt at kategorisere Ungarn som et autokrati nu, så det ikke længere er demokratisk. Og andre eksempler, det er også i Venezuela og Tyrkiet, som ikke længere er demokratier, hvor der er sket mere eller mindre det samme.
Nu nævner du Venezuela. Der er man lige altså nogle skridt længere fremme, kan man sige.
Ja, altså Venezuela er et helt diktatur nu, ja. Og det var et demokrati for 20-30 år siden, så det er ligesom et bevis på, at jamen, hvis ikke vælgerne er opmærksomme, så kan demokratiet altså godt bryde sammen, ja, i sidste ende.
Altså, og nu ved jeg godt, jeg synes jo, der er langt fra Danmark til Venezuela. Når man så ser på Ungarn, altså er det noget, vi i Danmark skal frygte, det her med, at demokratiet bryder sammen?
Jeg vil ikke gå og frygte i Danmark, men min opfordring er mere bare, at man skal være opmærksom på det, fordi at det er hensigtsmæssigt, at vi tænker over, om politikerne de overholder demokratiske regler.
Ja, og altså, jeg synes faktisk lige, vi skal kaste os lidt ind i de her demokratiske regler. Og Christian, altså det her med de gamle demokratier, hvor der kan være en tendens til, at befolkningen kommer til at se gennem fingre med brud på demokratiske regler, hvor man i de yngre demokratier altså holder mere hånd i hanke med de her grundlæggende demokratiske principper. Men hvad er det, vi taler om, når vi siger demokratiske regler?
Vi har ligesom sådan en grundsten, det er, at vi har fri og fair valg. Så det vil sige, at hvis du på en eller anden måde gør valgene unfair, jamen så er det jo klart, at det er udemokratisk. Det kunne være en politiker, hvis nu det er på lokalt niveau, for eksempel en politiker, der udlover biografbilletter for, om man stemmer for udkommende. Det er sådan, det vil være meget nært eksempel, så kan du finde på mere drastiske eksempler selvfølgelig.
Ja, altså, og det er vel de drastiske eksempler, det er vel der, at det bliver rigtig tydeligt?
Det er det nemlig, men det er faktisk typisk mindre drastiske tiltag, der bliver lavet fra politikernes side, fordi de også, altså, det bliver for åbenlyst, hvis de laver store brud på demokratiske regler. Men det er altså vigtigt, at vi også holder øje med de her små brud. Ja. I USA der kan det også være noget med at omlægge valgsteder, for eksempel, sådan, så at ens eget parti har en fordel til valgene.
Ja. Altså, så, og det er jo et helt andet valgsystem, man har i USA. Kan man sige, er der sådan en eller anden progression? Altså, hvis vi taler demokratiske regler, så er der noget, der handler om sådan selve valget, eller sådan,
ja.
Altså, hvor Trump for eksempel, han satte spørgsmålstegn ved, om det var foregået,
yes, lige præcis,
ordentligt, ja. Ja, eller gået rigtigt for sig. Ja,
ja. Og så den næste ting, det er det her med civile rettigheder. Så det vil sige, at hvis politikerne på en eller anden måde bryder ytringsfriheden, eller forsamlingsfriheden. Det er sådan de der sådan to kerne civile rettigheder. Hvis de bliver overtrådt af, af politikere, jamen så har vi også et brud på demokratiske regler.
Ja.
Og så har vi det sidste niveau, det er typisk det her med, i hvert fald de niveauer, jeg ser på, det er det her med domstolene. Og hvorvidt, at den lovgivende magt ikke mister for meget magt over for den udøvende, for eksempel. Sådan, så regeringen tager for meget af kontrollen, så at sige.
Ja, altså hvordan, nu nævnte du lige det her med civile rettigheder, hvordan kan et brud på dem se ud?
Jamen hvis nu, at regeringen for eksempel fjerner bestemte gruppers ret til at ytre sig frit, det skal selvfølgelig være, at altså, de her grupper, det er selvfølgelig noget andet, hvis de gør noget, det sidder ulovligt, eller noget racistisk eller sådan et eller andet, men hvis de ligesom bare udøver deres politiske rettigheder helt normalt ved at ytre sig, og så man lægger begrænsninger på det, eller overfuser en journalist, for eksempel, som stiller en kritiske spørgsmål, eller sådan et eller andet.
Ja, og så det her med domstolen, altså rule of law.
Ja.
Hvordan ser et brud på det ud?
Ja, der er lidt forskellige sådan, dele i det. Så det vil sige, hvis vi snakker rent i forhold til det med domstolen, så kan det være at udvide højesteret, og så man kan indsætte dommere, som er loyale over for ens eget parti, eller udskifte dommere og indsætte dommer, der er lojal over for ens eget parti, så er det klart, at domskendelser vil komme ind til gode i højere grad, end de gjorde tidligere. Og så bliver det også et unfair system, der er til fordel for den, der har gjort det her, typisk regeringen.
Ja, altså, så man kan sige, at de her demokratiske regler, det er list, altså det er vores demokratiets grundprincipper eller grundværdier.
Yes. Og man kan sige nu, det her med valgene er selvfølgelig mere centralt end det med domstolene, men det er stadig fire sådan meget kerneprincipper, de her. Eller tre kerneprincipper, dem jeg ser på. Med fri og fair valg og civile rettigheder og så rule of law.
Ja. Altså, og hvordan kunne sådan et brud på demokratiske regler se ud, hvis vi ser på altså det her kommunalvalg?
Jamen, for eksempel det med biografbilletterne, at man begynder at udlove ting eller giver folk goder for at stemme på. Det er ikke det samme som, at man uddeler ting selvfølgelig, men hvis man direkte går hen og siger, vil du stemme på mig, hvis nu at jeg giver dig 500 kroner eller en biografbillet eller sådan et eller andet.
Ja. Ja. Men altså der og det, der bliver det jo, jeg synes jo det bliver så tydeligt, så der er det jo nemt at sige sige om der er et brud på
ja.
På noget der, men der foregår vel også en masse ting, som man måske ikke lige tænker over som helt almindelig ja.
Så,
borger.
Altså jeg tror det er ret nemt at tænke sig til politikere der for eksempel overfuser en journalist, hvis de stiller for kritiske spørgsmål, eller tror dem, eller sådan
noget. Er det et brud på demokratiske regler, eller er det bare at opføre sig dårligt?
Altså, det er det ved at kategorisere som et brud, fordi ja. At det er en eller anden form for pressefrihed, så det, og det kommer ind under ytringsfriheden og civile rettigheder. Så man kan opføre sig dårligt, også på mange måder, som ikke er demokratiske brud, men lige i det her tilfælde, der er det noget med journalister at gøre, og pressefrihed og sådan noget. Så der vil jeg sige, det er faktisk noget, man godt kan kigge efter.
Ja. Altså, så enhver anden må man gerne overfuse, men lige journalisterne, dem skal man ikke overfuse.
lige i forhold til det her, der er det i hvert fald ret nemt at sige, at det er en eller anden form for civil rettighed, du overskrider her.
Ja. Ja. Nu er vi i hvert fald kommet lidt nærmere ind på nogle af de her demokratiske regler, og hvordan et brud på dem kunne se ud i Danmark. Altså, nu skal vi omkring nogle af de her dilemmaer, som man som vælger kan komme til at stå i, og som kan gøre det rigtig svært at navigere i alt det her. Og du lytter altså til Kraniebrud på Radio 4. Jeg hedder Ditte Maj Gregersen, og i dag der har jeg Christian Vrede Skåning Frederiksen med i studiet. Christian er Ph.D.-studerende på statskundskab på Aarhus Universitet, og vi er så dykket ned i demokrati, og hvorfor vi vælger kan komme til at tage det for givet, og hvilke konsekvenser det kan føre med sig. Og Christian, vi skal tilbage til vores anslag, hvor du stillede mig de her to dilemmaer, og det ene, det handlede netop om det her med, om jeg ville stemme på en politiker, som netop støtter op om mine interesser, men som dagen inden jeg skal ned og sætte mit kryds, overfuser en journalist over for, om jeg vil stemme på en politiker, der måske ikke mener helt det samme som mig, men til gengæld opfører sig ordentligt.
Ja. Yes. Ja.
Altså, om hvad er det, du har undersøgt i forbindelse med de her dilemmaer og vælgeradfærd?
Jamen der er det netop, at jeg har stillet folk over for nogle forskellige politiske kandidater, som så er sammensat på en bestemt måde, sådan så de vil variere på, hvor kompetente de er, eller hvor gode de er til at håndtere bestemte emner, hvor gode de er til at sikre økonomisk vækst, og så samtidig også variere på, hvor godt de overholder demokratiske regler og normer. Og så vil der så opstå de her dilemmaer naturligt i den her undersøgelse, hvor vælgerne så vil stå over for en kompetent, men udemokratisk politiker over for en inkompetent, men demokratisk politiker. Og så altså set på, om folk er tilbøjelige til for det første at se gennem fingre med den her udemokratiske adfærd, og så også om de er tilbøjelige til at vælge den mere kompetente, uanset om de overholder reglerne eller ej.
Og hvad viser forskningen?
Jamen det viser for det første, at bare fordi en politiker er kompetent, så ser folk ikke fuldstændig gennem fingre med udemokratisk adfærd, så de kan aldrig lide brud på demokratiske regler. Men de kan stadig godt være tilbøjelige til at stemme på den mere kompetente, sådan absolut set i forhold til den inkompetente, men demokratiske.
Ja, og hvad er det, der er på spil? Hvorfor det?
Jamen, det er simpelthen bare, fordi det er en valid interesse, det her med, at økonomien klarer sig godt, for eksempel. Så det er ikke, det er på ingen måde sådan decideret unaturligt, at vælgerne vælger at stemme efter, hvem der er bedst til at sikre økonomisk vækst, for eksempel. Fordi det også sikrer et bedre samfund, osv. Så det er nogle svære dilemmaer, vælgerne står overfor.
Ja. Altså, er det noget, du har undersøgt her i Danmark? Er det også noget, der er undersøgt andre steder i verden?
I forhold til det med kompetence, der er det USA og Storbritannien, Tjekkiet, Mexico og Sydkorea, jeg har set på.
Ja.
Så det er sådan for at få et sådan rimelig bredt udsnit af moderne demokratier.
Ja. Er der forskellighed i, hvem der går med, nu hvad vil jeg sige, det ordentlige menneske, og hvem der ligesom vægter samfundspolitikken?
Tendenserne på tværs af de her lande er ret ensartet faktisk, så det er meget det samme billede, jeg ser. Der er en lille tendens til, at i USA der er man lidt mere tilbøjelig til at straffe det her med udemokratisk adfærd, men for eksempel i Sydkorea, hvor man går rigtig meget op i det her med kompetence. Men generelt set, så er det meget de samme tendenser, jeg ser. Så det er meget det her med, at uanset hvilket land jeg ser på, så kan vælgere godt overtalt til at stemme på den mere kompetente, men udemokratiske politiker. Så generelle tendenser med mindre forskel.
Ja, altså, og det handler vel om, hvad vi vælger, altså hvad der er vigtigt for os, sådan lige, nu siger jeg, det der er tæt på her nu på den korte bane.
Ja, lige præcis. Altså det, man kan sige, der med kompetence og ens politiske interesser, det er på en eller anden måde også en mere kortsigtet overvejelse, en overholdelse af demokratiske regler, som måske kan have en konsekvens på den meget lange bane, hvor demokratiet så langsomt går tilbage.
Ja, altså man kan sige, hvorfor er det problematisk, at vi træffer de her kortsigtede valg?
Jamen det er det, fordi vi risikerer, at der ikke er noget demokrati tilbage til sidst, hvis det er, at vi bliver ved med at gå på kompromis med de her demokratiske regler.
Ja, men altså det er jo, altså, er det, jeg ved godt, vi har set på Ungarn, og du nævnte Venezuela og sådan noget, men helt ærligt, altså, nu står vi her i Danmark, og sådan, altså, det er fuld, jeg synes, det er fuldstændig, det kan jeg bare slet ikke forestille mig.
Vi ser det heller ikke, vi ser det ikke, eller vi ser det næsten ikke i et land som Danmark. Vi vil se mindre variationer på, hvor pænt eller politikerne opfører sig, men det er også det, der er en del af pointen, for vi er ikke vant til at forholde os til det, så det er også bare ligesom advarsel, man kan komme med i Danmark, hvis det nu skulle ske, i stedet for, at man ender i en situation som Ungarn, som godt kunne have brugt en advarsel noget tidligere, måske.
Ja. Altså, hvad er det, der gør, at vi i Danmark ikke har de her problemer?
Vi har nogle meget stærke institutioner, og vi har også det her med, at politikerne vil meget hurtigt tage sig af det, hvis regeringen ikke opfører sig ordentligt. Så det vil sige, at regeringen er også mere bange for overtræde demokratiske regler, fordi de ved, at de bliver holdt i skak. Men det betyder ikke, at det er umuligt, at det sker overhovedet. Sandsynligheden er bare mindre i et land som Danmark.
Ja. Altså noget af det, som jeg synes, der kan fylde rigtig meget, det er jo bare sådan, altså generelt skandaler i politik, som måske ikke er så vidtgående, så det handler om brud på demokratiske regler, men så alligevel. Og det synes jeg faktisk, at vi lige skal høre lidt om, fordi de kan jo også være med til at aflede, samtidig henlede vores opmærksomhed på forskellige forhold.
Du lytter til Radio 4.
Og altså, hvis man følger med i nyhederne, så kan det jævnligt føles som om, at de er spækket med politiske skandaler. Og måske var det også sådan for 10, 20 eller 30 år siden. Måske er det sådan, man husker det. Eller måske føles det faktisk som om, at der var færre sager, hvor politikerne blev angrebet på deres moral. Men heldigvis, så kan vi altså få hjælp til at genopfriske hukommelsen, for der blev for et par år siden lavet en stor fælles nordisk undersøgelse af mængden af skandalesager i politik. Og forskerne bag undersøgelsen, de har skrevet en videnskabelig artikel med titlen The New Normal – Scandals as a Standard Feature of Political Life in Nordic Countries. Altså noget i retning af det nye normale, skandaler som noget almindeligt i det nordiske politiske liv. Og Mark Blak Ørsten er professor i journalistik på Roskilde Universitet, og han var den danske part i undersøgelsen. Og han forklarer her om udviklingen i antallet af skandaler.
Jamen, i det nordiske studie, hvor vi kigger på udviklingen af politiske skandaler i Danmark, Norge, Sverige og Finland, der ser vi en klar tendens til, at antallet af skandaler stiger over tid. Vi har kigget på det i to omgange, fra 1980 til 2009, og så fra 2010 til 2016. Og i begge studier, der kan vi se, at det stiger. Det stiger ret voldsomt i den første periode, altså helt tilbage fra 80 og frem, og så går det stærkt, men det stiger også i den sidste periode. Så summa summarum er, at der er flere politiske skandaler i de nordiske lande, nærmest hver gang vi laver de her undersøgelser.
Hvordan definerer I en skandale?
Ja, det er et rigtig godt spørgsmål, fordi der er nogle studier, mange studier i skandaler. Jeg tror, vi på et tidspunkt talte, at der var 132 forskellige måder at definere en skandale på. Vi er så heldige, at vi undersøger dækningen af skandaler i nyhedsmedier, så vores definition er i høj grad bundet op på, hvordan de her skandaler blev dækket i nyhedsmedier. Det vil sige, for noget skal være en skandale hos os, så skal det have en vis mængde omtale. Det vil sige, at det skal være i flere nyhedsmedier over længere tid, og det skal gerne være højt oppe, det vil sige tophistorier i aviser, tv, web. Og så skal det gerne være sådan, at det skal være en skandale, hvor at der er blevet udtalt meget kritik af en minister eller en politiker. Det er jo sådan, at skandaler er jo egentlig noget, der bliver skabt af det omkringliggende samfund. Nogen synes noget er for dårligt og siger det højt. Og jo flere, der synes det, og jo mere for dårligt man bliver enige om det er, jo flere journalister kaster sig ind i emnet, jo mere graver de, jo flere ting finder de frem. Så det har i høj grad noget at gøre med antallet af historier omkring en skandale, og hvor i høj grad anklagerne er, at det her en lille fejl kræver nogen ministerens afgang. Men en vægtning af, skal vi sige, alvoren af skandalen og omfanget af skandalen, for at sige det meget kort.
Men hvad kan så være årsagen? Er det så, fordi journalisterne opfører sig anderledes, eller er det, fordi politikerne opfører sig anderledes, eller er det noget helt tredje?
Jamen, det er faktisk mange ting, der gør, at vi ser den her udvikling, både blandt medier og blandt politikere. Hvis vi skal sige starter med nyhedsmedierne, så taler den politiske skandale jo ind i nyhedsmediernes journalistiske ideal om at være den fjerde statsmagt. Det går tilbage til Watergate-skandalen, altså tilbage i gamle dage, hvor journalister for Washington Post afslørede Richard Nixon, så det endte med, at han måtte gå af. Den type af skandaler og den type af demokratisk indflydelse, det er det, journalister søger mange gange, når de laver skandaler. Og derfor så nogle gange hedder skandaler i Danmark jo også noget med gate. Vi har for eksempel haft Mailgate og Gyllegate i Danmark, der ligesom forsøger at signalere, at vi har at gøre med alvorlige politiske skandaler. Så nyhedsmedier kigger efter skandaler, fordi det er i høj grad den måde, de tolker deres vagthunderolle på. Og flere nyhedsmedier er der kommet til. Selvom vi taler om nyhedsmediernes krise, så er der faktisk kommet mange flere nyhedsmedier til over tid. Og nyhedsmedierne er også begyndt at fokusere mere og mere på politik over tid. Så det er et område, som har stort fokus i nyhedsmedierne. Det er også et område, som nyhedsmedierne kan mærke, at læsere, lyttere og seere er interesseret i og følger med i. Så man kan sige, at det er også et område, der er økonomi i. Hvis man går efter kliks, og man går efter at få nye læsere til, så kan skandaledækning være noget af det, der gør abonnenter opmærksom på, at det her nyhedsmedie bør jeg ligesom følge med i. Og så har politik også forandret sig for at kigge på den del af det. Politik bliver, som vi taler meget om i Danmark nu, til hurtigere og hurtigere, og med mere og mere strategiske baggrunde, kan sige, opfinder man forskellige typer af politiske tiltag. Og det betyder også, at politikerne af og til laver fejl, når det skal gå for stærkt. Det er der i hvert fald det er den, skal vi sige, politikernes egen forklaring på ganske mange skandaler. Det var jeg ikke klar over, det gik lidt for stærkt. Det er nogle af de forklaringer, der cirkulerer omkring minskandalen lige nu. Det skulle gå så stærkt, vi havde ikke lige tid til at se, om vi også havde lovhjælden til at gøre det, vi gjorde. Så hastigheden i politik, kan man sige, betyder noget. Og så betyder det noget, at politikere også ved, at det her virker. Det vil sige, at man kan forsøge at rykke ved en regering eller en ministers troværdighed ved at italesætte kritik af skandaler. Og derfor ser vi også, at mange af sådan nogle skandaler, de starter måske med, at et parti hiver en minister til samråd. Så politikerne også er opmærksomme på, skal vi sige, at muligheden for at kunne skandalisere hinanden, det kan være en fordel.
Men det er jo lidt pudsigt alligevel, at der så bliver flere af dem, fordi det må vel også være sådan, at hvis det er en tilpas stor skandal, jamen så mister de hovedet sådan billedligt talt.
Altså billedet mistede man i hovedet i gamle dage, men man kan se, en af de ting, vi kan se ved det faktum, at der kommer flere og flere skandaler, det er nok også, at effekten af skandaler tager af. Vi har i hvert fald i det seneste studie, vi har lavet, prøvet at kigge på, hvorvidt og hvordan der er nogen konsekvens af, at man har været en skandale. Altså bliver man tvunget til at gå, bliver man fyret, bliver man degraderet? Hvad sker der med en som ministerpolitiker i en skandale? Der viser vores analyse i hvert fald, at det er i mindre grad sådan, at en skandale nødvendigvis koster en minister hans eller hendes job. Eller hvis det gør det, så koster det særlig lang tid, at man for eksempel kan få lov til at vende tilbage, selvom man har været skandaliseret. Vi har haft nogle danske politikere, som har været involveret i ganske mange skandaler. Lars Løkke Rasmussen er, skal sige, her et godt eksempel. Men på trods af alle de skandaler, han har været involveret i, så har det ikke været med til at gøre, at han ikke længere er formand for Venstre. Det var helt andre ting, der gjorde, at han blev sat ud i et andet politisk liv, end han egentlig havde planlagt.
Hvad betyder det så for offentlighedens modtagelse af de her skandalehistorier? Er der så mange?
Det betyder sandsynligvis, at offentligheden, skal vi sige, nok lidt mister overblikket, og nok også bliver en lille smule træt af det. Altså, vi kalder vores nye artikel The New Normal, altså en forståelse af, at politiske skandaler er ligesom noget, man er nødt til at leve med. Fordi hvis vi kigger på det, så er det ikke sådan, at vi kan sige, at den ene side af Folketinget er enormt skandaleramt, og den anden side af Folketinget er helt engle. Det viser sig, at hver gang man kommer i regering, så rager man x antal skandaler til sig, måske endda flere og flere over tid. Så det er noget, der rammer alle partier, når de sidder i regering, og politikere også, når de sidder uden for regering. Så det er ligesom blevet en del, en hverdag i politik, og det betyder nok også, at befolkningen ikke bliver forarvet eller ophidset over, at en politiker har gjort det ene eller det andet. Så det kan man kalde en form for skandaletræthed. Der er ret mange studier af effekten af skandaler, de peger lidt i forskellige retninger. Nogle siger, at folk bliver trætte af skandaler, fordi de kan se, at det alligevel ikke nytter noget, fordi der kommer en ny skandale igen lidt senere om noget andet. Andre studier siger, at det faktisk får den præcis modsatte effekt, at folk kan se, at de skandaler bliver opdaget, så virker systemet. Så det kan godt være, at der kommer en skandale mere, men senere hen, men den bliver så også opdaget. Så det er også et tegn på, at systemet virker, at der kommer flere skandaler. Så alt afhængig af, om glasset er halvt fyldt eller halvt tomt, kan man sige, så viser det her, at vi er trætte af skandaler, eller at systemet faktisk virker og bliver bedre til at fange skandaler.
Og det fortalte professor i journalistik Mark Blak Ørsten til min kollega Kasper Friis. Og Christian, nu hørte vi om det her med skandaletræthed.
Ja.
Altså, hvad tænker du om noget af det her, som Mark Blak Ørsten han fortæller her?
Det jeg vil sige, jeg havde sådan to overordnede overvejelser, en positiv og en negativ måske. Hvor den positive er det her med, at der måske er mere fokus på skandaler, kan også... vi har selvfølgelig også nogle negative konsekvenser af det i indslaget her, men en positiv ting kan være, at så bliver det nemmere for borgerne at samle op på, når politikerne ikke opfører sig ordentligt. Og det er også noget, medierne er gode til at rapportere. I hvert fald udemokratisk adfærd i gamle demokratier, for eksempel. Så det er jo en god ting. Og så den mere negative ting ligger også godt i tråd med de ting, der bliver nævnt i omslaget her, nemlig indslaget her, nemlig at jamen, for det første, hvis der bliver rapporteret rigtig mange skandaler, så i hvert fald i Danmark, der er kun en lille procentdel af dem, der måske vil indeholde decideret brud på demokratiske regler, så det bliver svært at skille forne for bukkene på en eller anden måde, eller det bliver svært for vælgerne ligesom at gennemskue, jamen, hvor grove er de her skandaler også relativt til hinanden. Der bliver også nævnt nogle skandaler omkring Lars Løkke Rasmussen, for eksempel. Og det er jo sådan noget med offentlige midler, og det er måske ikke noget, det er ikke noget, der vil falde under det, som der er sådan et sådan groft udemokratisk i den forstand, jeg ser på det på. Så det bliver svært at skille, og man bliver måske også træt af dem, og bliver sådan lidt mere ligeglad omkring det hele. Ja.
Ja. Ja, for jeg tænker jo, jeg kan da godt mærke en skandaletræthed, fordi jeg synes, det på en eller anden måde fjerner fokus for mig som vælger. Altså, det bliver svært at forholde sig til, jamen, hvad er du for en politiker, jeg er ved at stemme ind nu? Og det hænger måske sammen med det, vi har været inde omkring, det her med altså politiske interesser over for, ja, nu siger demokratiske, altså opretholdelse af demokratiske regler. Nu ved jeg godt, nogle af de her skandaler, det er jo ikke brud på vores demokratiske grundprincipper, men det er stadig træls og irriterende, og ja, hvem har ansvaret for det her fokusskift, eller måske netop for at få forholdt et fokus på det rigtige?
Det er både noget, som altså politikerne tager typisk ansvar for det, også af strategiske årsager, som det bliver nævnt her.
Altså det her med, at de holder hinanden i ørerne?
Ja, lige præcis. Men vi har som borgere et ansvar. Men igen, det ansvar, som jeg peger på, det er meget det her med de demokratiske regler og normer. Og i det her med skandalerne, det kan jo også godt, det kan godt spille ind i det der dilemma, vi snakker om inkompetence også, fordi der er måske nogle skandalesager, som handler om, at politikerne er inkompetente eller har overset et eller andet, og så er der andre skandaler, der handler om det stedet bevidste brud på demokratiske regler. Og så må man måske også, altså det kan jo sagtens være en politiker, der ramt af en skandalesag, men ikke er ondsindet generelt, eller har hensigt om at bryde demokratiske regler og normer.
Ja. Hvordan kan jeg som vælger, hvordan kan jeg skelne imellem de her to, nu siger jeg, de ufarlige skandaler, hvis man kan kalde det det, og så de her lidt altså grove brud på demokratiske regler?
Man bliver nødt til at kigge på den enkelte sag jo for at kunne forholde sig til det, men altså medierne rapporterer jo de her forskellige sager i detaljer, så man kan jo godt evaluere dem på, hvad er det for en type skandale, vi har med at gøre her? Hvor meget vægt skal jeg lægge på den, måske?
Ja, altså der var jo nogen, der ville mene, at vi har et system, som måske ikke virker, fordi der hele tiden kommer alle de her skandaler. Og ville det ikke være bedre, hvis der ikke var skandaler?
Altså jeg synes, det er jo fint nok, at medierne de rapporterer, hvis nu politikerne også er inkompetente eller har lavet et eller andet, der udvikler sig til en skandalesag. Det er jo fint nok, og jeg synes ikke, det er for meget at forvente os vælgere, at vi også skelner lidt mellem, eller sætter os lidt ind i, hvad er det for en skandalesag, det her. Det er jo også fint nok at lade være med at stemme på en politiker under normale omstændigheder i Danmark, hvis vedkommende har gjort et eller andet, der har resulteret i en fortjent skandale på den måde. Men der kan også opstå nogle andre situationer, hvor det er en virkelig grov skandale, og skal måske tænke sig ekstra godt om.
Ja, altså og Mark Blak Ørsten, han nævner også medierne som vagthunde, og ja, vælgerne. Hvad er vores ansvar egentlig? Det var du lige lidt inde omkring, men det skal vi faktisk lige snakke lidt mere om nu. Og du lytter til Kraniebrud på Radio 4. Jeg hedder Ditte Maj Gregersen, og i dag der taler jeg med Ph.D.-studerende på statskundskab på Aarhus Universitet, Christian Vrede Skåning Frederiksen, om demokrati, og om vi er nået til et sted, hvor vi kommer til at tage det for givet. Og nu er vi inde omkring det her med altså vælgernes ansvar. Du nåede lige at sige det her med, at altså man som vælger, altså, så er det også vigtigt, at man får forholdt sig til nogle af de her skandaler, der så man støder på i medierne. Altså, hvor alvorligt er det? Altså, og helt overordnet set, så har vi jo talt om det her med opretholdelse af de demokratiske regler over for ja, politisk kompetence og over for politiske interesser. Og vil du ikke bare lige kort forklare det her fokusskift, der kan være en tendens til det.
Altså, når vi skal stemme, så har vi typisk sådan nogle overordnede overvejelser omkring, hvor kompetent er politikeren til, og hvor handlekraftig er politikeren til at få nogle bestemte ting igennem, eller håndtere økonomien, og så repræsentere den her politiker mine politiske interesser. Er politikeren enige med mig i, hvad der skal ske med skatteniveauet, for eksempel, eller immigration, osv. Men det, som også er vigtigt at overveje, vil jeg sige, det er det her med, overholder den her politiker også demokratiske regler og normer. Det er ligesom det, vi skal tillægge vores overvejelser. Det er ikke, fordi vi bare skal kaste andet til side, for det er valide overvejelser, men ligesom også overveje det, hvis nu det skulle ske, at en politiker opføres udemokratisk i Danmark også.
Ja, Og du stillede mig de to dilemmaer i starten, Christian. Og jeg tror faktisk, jeg fik nok svaret, at jeg selvfølgelig ville gå med den politiker, der overholder de demokratiske regler. Altså, hvad svarer? Var det et retvisende svar på noget af den forskning, du har lavet? Hvad svarer folk?
Jeg vil sige, det kommer meget an på, hvor stor er kompetenceforskellen mellem de her politikere her. Men hvis vi tager en meget inkompetent politiker over for en meget kompetent politiker til at orientere økonomien, og så den kompetente er udemokratisk, og den inkompetente overholder demokratiske regler og normer, så gennemsnitligt set i alle de lande, jeg har undersøgt, så vil de altså gå med den, der er mere kompetent og udemokratisk.
Ja.
Gennemsnitligt set.
Ja. Fordi vi synes, at lige præcis økonomien, det er ret vigtigt.
Yes, og det er også noget med den måde, som jeg spørger folk på. Det er ikke ligesom, når jeg spørger dig sådan meget direkte her, og der står heller ikke en person overfor en og spørger i et spørgeskema, men det er ligesom, det er en sammensætning, hvor du mere indirekte kommer på det, når folk vælger, fordi at de bliver heller ikke, til et valg, der bliver du heller ikke spurgt om det her dilemma som sådan, fordi at det er meget, det er mere socialt acceptabelt at svare på en bestemt måde, hvis man stiller det her dilemma direkte, men hvis man ligesom kan afdække det mellem nogle forskellige kandidatprofiler og sådan noget, jamen så kan du ligesom se, at jamen folk går bare meget op i det her med kompetence.
Ja. Altså, hvad er vigtigst for dig, når du sætter krydset?
Altså, jeg vil jo altid, jeg vil også grundet det mit fokus i min forskning, så vil jeg jo altid sådan komme til at kigge efter, jamen, opføre den her politiker sig ordentligt i forhold til demokratiske regler og normer. Så det er ligesom, hvis jeg skal stemme på en politiker, så er det klart, at så skal de overholde de der regler for, at det er en mulighed, og så vil jeg ligesom kigge på det med de politiske interesser bagefter, og kompetencer og sådan noget.
Og det er jo et dilemma, fordi jeg tænker, ja, men altså, det skal også være en politiker, der er kompetent, eller kommer vi ingen vegne. Men altså, det er jo netop derfor, det er et dilemma. Altså, hvorfor er det vigtigt at få flyttet fokus fra det her med politisk kompetence og politisk interesse over til opretholdelse af de demokratiske regler?
Jeg vil måske sige, at man bare skal integrere det her med de demokratiske regler i ens overvejelse. Det er helt fint at tænke over de andre ting samtidig. Men det er jo vigtigt, fordi at hvis demokratiet skal overleve, så er det klart, at vi skal vælge politikere, der ikke er interesseret i at afskaffe det. Så det er ligesom det, der den ligger, så derfor er det vigtigt at overveje, ud over de overvejelser, man har i forvejen, jamen er den her politiker nu også ansvarlig, rent demokratisk, og måske også tage det som den første overvejelse i virkeligheden, når man skal stemme.
Ja.
Og det kan godt være, at vi ikke akavet at spørge sig selv om i Danmark, fordi vi aldrig ser det her brud næsten, men alligevel, så kan man jo godt gøre det.
Ja. Altså, så der er en tendens til, at vi har flyttet fokus væk fra de demokratiske regler.
Ja, det er typisk. Altså, i unge demokratier, der vil man typisk se på, jamen, overholder den her politikere demokratiske regler og normer, eller er vedkommende interesseret i at tilbagerulle demokratiet.
Ja.
Og som demokratiet bliver ældre, jamen, så kommer der færre brud. Det bliver en mindre central overvejelse, og så stopper folk med at kigge efter det.
Ja. Altså, og så er det, at man ikke får holdt demokratiet ved lige og kommer til at tage det for givet.
Ja, lige præcis.
Altså, hvad kan man gøre for at flytte vælgernes fokus lige lidt mere hen på de demokratiske overholdelse af de demokratiske regler?
Jeg vil sige, det er meget der jeg begynder at flytte mit fokus hen i mit PhD-projekt nu. Så jeg har ikke noget klart svar på det, ligesom de andre ting, men sådan noget, man kunne overveje, det er, opfatter man faktisk, ser man det som en teoretisk mulighed, at demokratiet kan bryde sammen? Kan man måske prøve at informere folk om på en eller anden måde, at demokratiet ikke er usårligt?
Det bliver spændende at høre mere om det her til sidst, Christian. Altså, er der brug for et wake-up call?
Ja, i et eller andet omfang er der, og det er også, altså det kan virke mærkeligt, fordi at vi ikke står i en krisesituation i Danmark omkring demokratiet, altså det er ikke ved at bryde sammen, men alligevel så kunne vi måske godt bruge det, fordi altså vi er klar på det, hvis nu der skulle ske et eller andet. Det er også der med, at så, altså, når man ser på verdenshistorien sådan generelt, så er det jo ikke så mange år igen, vi har haft demokrati, så vi kan ikke vide, hvad der kommer til at ske, så vi kan lige så godt holde os vågne i forhold til de demokratiske regler og normer.
Ja. Hvem skal stå for det her wake-up call?
Jamen, altså, det kan jo komme gennem forskning, for eksempel, men det er jo også relevant, at medierne tager den op, og det ligesom kommer ud i offentligheden på den måde der.
Christian, det blev ordene. Held og lykke med PhD-projektet.
Mange tak.
Og tusind tak, fordi du ville være med i dag.
Og selv tak.
Du lytter til Radio 4. og du har lyttet til Kraniebrud Radio 4's videnskabsprogram. Jeg hedder Ditte Maj Gregersen, og i dag har jeg haft Christian Vrede Skåning Frederiksen, som er Ph.D.-studerende på statskundskab på Aarhus Universitet, med i programmet. Husk, at du kan lytte med på Kraniebrud hver mandag til fredag kl. 12:10-13, og du kan altså gå ind på Radio 4's hjemmeside, og her der kan du finde alle vores Kraniebrud som podcasts, og så kan du selv vælge lige det emne, som du gerne vil blive klogere på. Hvis du har en god idé til en ting, et væsen eller et fænomen, du gerne vil have undersøgt af nogen, der ved, hvad de taler om, så skriv dit forslag til os på kraniebrud@radio4.dk. Det var alt for nu. Tak fordi du lyttede med. Programmet er produceret af Folkeuniversitetet og Aarhus Universitetsforlag for Radio 4.